มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของมจท.ไรตี้นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจริญแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเจอกันทุกวันอังคารเวลาบ่ายนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่9เมษายนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะก็ใกล้จะเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเป็นวันหยุดยาวเน
า
ะ
คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสัปดาห์นี้น่ะก็คงจะถือโอกาสลาอีกสัก3วันก็คงจะได้วันหยุดเกือบ2สัปดาห์เลยนะพี
่
ซัน
ใช่ค่ะคนที่มีสิทธิ์ที่จะหยุดพักผ่อนก็หยุดบ้างนะคะต้องสมดุล นะคะชีวิตส่วนตัวและการทำงานนะคะนานๆเราจะได้กลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยวนะคะ
ค่ะปีนี้ก็เรียกว่าเป็นวันหยุดยาวนักศึกษามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้วันหยุดยาวเหมือนกันค่ะก
็
เพิ่งสอบกลางภาคเสร็จกันไปก็ได้หยุดการไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วจริญมีแผนจะไปไหนไหมคะช่วงสงกรานต
์ก็ว่าจะมี
เดินทางเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลายท่านจะต้องเดินทางก็เดินทางด้วยความปลอดภัยละและระมัดระวังนะคะ
ค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะอากาศก็คงร้อน
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ยังคงมีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนกันเหมือนเดิม
ใช่ค่ะ
ช่วงแรกนะคะเป็นช่วงบอกเล่า90ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้พบกับอาจารย์ติ๊กค่ะ
ค่ะอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์นะคะก็จะมาต่อในเรื่องของทศชาตินะคะชาดกเป็นตอนที่7แล้วค่ะผ่านไปเร็วมาก
ใช่ค่ะตอนที่7เป็นเรื่องของจันทชาดก
ใช่ค่ะค่ะ
เป็นการบำเพ็ญอะไรคะ
ค่ะเป็นการบำเพ็ญขันติบารมีก็คือความอดทนนะคะ
ค่ะ
ค่ะเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีงามค่ะพี่สัน
ก็เรียกว่าสำคัญสำคัญ
ใช่ค่ะคือนิทานชาดกให้ข้อคิดที่ดีนะคะพี่สันเพราะว่าเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ใช่ค่ะ
จริงๆทุกอย่างทุกงานไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อะค่ะนอกเหนือละเราจะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยเราก็คงต้องอาศัยคุณธรรมด้านของขันติด้วยก็ความอดทนนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาทำงานเราอาจจะเจออุปสรรคหรือความยากลำบากนะคะซึ่งถ้าเราขาดความอดทนงานนั้นอาจจะไม่เสร็จก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะก็เรียกว่าความอดทนก็เป็นหัวใจของการทำดีเป็นพื้นฐานของการสร้างบารมีละเว้นจากความชั่วด้วยนอกเหนือจากความอดทนแล้วก็คือความไม่ดีทั้งหลายแหละนะคะก็อาศัยความอดทนอดกลั้น
ะ
นะไปต่อสู้ฝ่าฟัน
ใช่ค่ะ
เราก็จะมาฟังเนื้อหาสาระนะคะแนวทางการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธองค์นะคะในตอนที่7กับอาจารย์ติ๊กกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้เราก็จะเจอกับอาจารย์แจนแล้วก็อาจารย์อ๋องค่ะ
ค่ะช่วงแจนอ๋องส่องศักดิ์วันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพทูหวังทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤตรังสิริติกุลนะคะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะจะมาให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ8วิธีการจองตั๋วเครื่องบินยังไงให้ได้ราคาถูกค่ะพี่สัน
รู้เทคนิคการจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกแล้วก็รู้คำศัพท์อังกฤษไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะได้เทคนิคไปใช้จองตั๋วหรือวางแผนการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนี้เลยค่ะพี่สัน
ใช่ค่ะจะหลิงเคยจองตั๋วเครื่องบินเอง
ก็เคยจอง
แล้วเคยได้ราคาที่คิดว่าถูกพอใจไหม
มีเหมือนกันค่ะพี่สันคือบางทีบางจังหวะพอเราจะเดินทางแล้วเราไปเจอช่วงโปรโมชั่นพอดี
ใช่
แต่ละพี่สันล่ะคะ
อาจจะเป็นเทคนิคแรกนะคะก็คือดูโปรโมชั่นของสายการบิน
ใช่ใช่คือต้องวางแผนนะคะ
ใช่
จะถ้าเราจัดการยิ่งวางแผนแต่เนิ่นจองแต่เนิ่นอย่างเงี้ยค่ะพี่ซันเราก็จะได้ราคาถูก
ใช่ค่ะใช่ใช่
นะคะแต่ว่าก็คงจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเนาะ
ค่ะ
ค่ะที่อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจะมาฝากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะได้ความรู้กัน
ใช่ค่ะนั่นก็คือ
ค่ะช่วงที่สองของรายการนะคะก็จะได้ประหยัดตังค์ในกระเป๋านะคะแล้วก็เที่ยวได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงหัวใจสีเขียวเน
าะ
เป็นต
อ
น
ของอาจารย์โอม
หัวใจสีเขียวของอาจารย์โอมค่ะดร.เกตกัญญาทัศวรรณค่ะ
ค่ะวันนี้นะอาจารย์จะมาในหัวข้อเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริโภคอย่างยั่งยืนค่ะพี่สัน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ค่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะภาษาอังกฤษก็คือ circular economy นะคะเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะคร่าวๆจากการที่หาข้อมูลมานะคะเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือเป็นระบบนะคะอุตสาหกรรมนะหรือว่า การออกแบบนะคะผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามหรืองานนะคะที่เราพยายามเน้นการคืนสภาพนะหรือคงหรือว่าล้อกันตามกับธรรมชาติค
่ะก็คือเราอิงธรรมชาติเป็นหลักนะคะไม่ว่าเราจะใช้อะไรจากธรรมชาตินะคะนำมาเพื่อสร้างอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องยึดเอาธรรมชาติเป็นหลักก่อนแล้วเราก็ค่อยปรับใช้ตามธรรมชาตินั้นๆนะคะ
ทั้งนี้ก็คือเพื่อให้ลดผลกระทบในเชิงลบที่จะเกิดขึ้นนะคะก็สามารถนำไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืนในธีมของอาจารย์โอมเลยค่ะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety ในวันนี้นะคะ
ค่ะก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแน่นอนค่ะว่าในวันนี้นะคะติ๊กก็ยังอยู่กับธีมของทศชาติชาดกค่ะซึ่งแน่นอนว่าในครั้งนี้นะคะเราเดินทางกันมาถึงตอนที่7แล้วค่ะซึ่งทศชาติชาดกตอนที่7นี้นะคะก็มีชื่อเรื่องว่าจันทกุมารชาดกค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะพระโพธิสัตว์หรือว่าอนาคตพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะก็ได้เกิดมาเพื่อที่จะบำเพ็ญขันติบารมีค่ะแน่นอนว่านะคะเราคนไทยน่าจะคุ้นกับคำว่าขันติกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเกิดอะไรแย่ๆขึ้นเรามักจะท่องกันใช่ไหมคะให้ขันติขันติขันติเอาไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขันติบารมีก็คือการที่เราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นค่ะซึ่งความอดทนอดกลั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นคุณธรรมที่รักษาใจเราให้ปกติค่ะแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะทำร้ายเราใครจะติฉินนินทาเราหรือว่าจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรานะคะเราก็จะมีความอดทนอดกลั้นเพื่อที่จะใช้สติในการพิจารณาปัญหาและแก้ไขปัญหานั้นค่ะนี่คือความสำคัญของขันติบารมีค่ะเพราะว่าถ้าเรานึกย้อนไปถึงชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จำได้ไหมคะว่าบารมีตัวนี้เป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็จะมีมารมาทดสอบจิตใจมากมายหลายครั้งเลยนะคะบางครั้งก็มาขู่ว่าจะฆ่าให้ตายกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญขันติบารมีอย่างสูงสุดของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้นะคะก็คือการเตรียมจิตใจตัวเองให้พร้อมค่ะไม่หวั่นไหวแม้กระทั่งจะต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกก็ต้องอดทนอดกลั้นเพื่อใช้สติในการพิจารณาและต่อสู้กับปัญหาค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มฟังชาดกเรื่องจันทกุมารกันเลยค่ะในชาตินี้นะคะพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดมาชื่อว่าจันทกุมารค่ะซึ่งจันทกุมารเนี่ยนะคะก็จะเป็นพระโอรสของพระเจ้าเอกราชค่ะที่ครองเมืองอยู่นะคะซึ่งเมื่อเจ้าชายจันทกุมารเนี่ยโตขึ้นมาก็เป็นที่เรื่องลือกันในเรื่องความปรีชาสามารถแล้วก็ความใจดีของเจ้าชายนะคะเมื่อโตขึ้นเนื่องจากเป็นลูกชายคนโตนะคะพระเจ้าเอกราชก็เลยตั้งให้จันทกุมารเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชนะคะนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่พระเจ้าเอกราชเนี่ยสละราชสมบัติอุปราชหรือเจ้าชายจันทกุมารเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นพระราชาองค์ต่อไปนะคะแล้วในขณะนั้นนะคะก็มีปุโรหิตคนหนึ่งนะคะเป็นพราหมณ์ชื่อว่าพราหมณ์ขันทหาระพราหมณ์นะคะซึ่งขันทหาระพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่มีความละโมบโลภมากไม่อยู่ในศีลในธรรมค่ะแต่ว่าเนื่องจากเป็นปุโรหิตนะคะก็มีหน้าที่ในการตัดสินคดีต่างๆให้กับชาวบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าพราหมณ์คนนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะรับสินบนนะคะแล้วก็ตัดสินคดีแบบผิดเพี้ยนก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะจนมีอยู่วันนึงค่ะพราหมณ์ก็ตัดสินคดีให้กับคนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็ไม่ยุติธรรมเช่นเดิมคนที่แพ้คดีด้วยความไม่ยุติธรรมก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้เดินออกไปนะคะบังเอิญได้เจอกับเจ้าชายจันทกุมารพอดีนะคะพอเจ้าชายได้ยินเรื่องราวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันไม่เป็นธรรมเลยนี่นานะคะพระเจ้าจันทกุมารก็เลยจัดการค่ะสั่งรื้อคดีค่ะแล้วก็สอบสวนให้ถูกต้องนะคะจนในที่สุดค่ะก็แก้ไขสิ่งที่ไม่ยุติธรรมในตอนแรกให้กลับมาเป็นความยุติธรรมได้นะคะ ชาวบ้านรับรู้เรื่องนี้ค่ะก็เลยพากันเรื่องลือแล้วก็สรรเสริญจันทกุมารกันใหญ่เลยค่ะจันทกุมารก็เลยกลายเป็นที่รักของชาวบ้านนะคะใครๆก็พูดถึงแน่นอนค่ะว่าทำดีใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ต้องไปเข้าหูพระเจ้าเอกราชหรือพระราชานั่นเองค่ะพระราชาเห็นว่าเอ้ยเนี่ยชาวบ้านยอมรับนับถือนะคะจันทกุมารเป็นอย่างมากก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นต่อไปนี้นะคะหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งหลายของเมืองเนี่ยก็ขอให้ยกเป็นหน้าที่ของจันทกุมารแทนนะคะหลังจากนั้นจันทกุมารก็กลายเป็นคนที่รับตำแหน่งในการตัดสินคดีค่ะแน่นอนค่ะว่าเจ้าพราหมณ์ชั่วขันธหระเนี่ยเสียประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้รับสินบนต่างๆนานาใช่ไหมคะจากการตัดสินคดีพอเสียประโยชน์แน่นอนค่ะความโลภค่ะก็ทำให้เจ้าพราหมณ์เนี่ยรู้สึกโกรธจันทกุมารมากๆนะคะก็เลยรอเวลาว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องแก้แค้นมันให้ได้ค่ะและแล้ววันนั้นก็มาถึงค่ะพระเจ้าเอกราชค่ะเกิดฝันในคืนนึงค่ะว่าได้ไปเที่ยวที่เมืองสวรรค์นะคะแล้วก็ทุกอย่างมันสวยงามไปหมดเลยค่ะจนพระเจ้าเอกราชรู้สึกว่าโอ้เราอยากไปอยู่ที่นั่นจังเลยจะทำยังไงดีพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังฟินอยู่เลยค่ะก็เลยไปปรึกษากับเจ้าพราหมณ์ขันธหระนี่แหละค่ะเนื่องจากเขาเป็นปุโรหิตเนาะพอพราหมณ์ได้ยินดังนั้นค่ะก็เอาแล้วค่ะเข้าทางได้เวลาแค้นเจ้าชายแล้วล่ะค่ะพราหมณ์ก็เลยบอกพระราชาไปนะคะไม่ใช่คำว่าบอกซึ่งเราต้องบอกว่าเจ้าพราหมณ์ก็เลยหลอกพระราชาค่ะว่าโอ้แน่นอนวิธีที่จะไปสวรรค์ไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าพระราชาจะต้องทำในสิ่งที่ทำได้ยากนะคะบำเพ็ญบารมีที่หาได้ยากมากๆก็คือต้องยอมเสียสละของที่ตนเองรักออกไปให้ได้ค่ะนั่นคือทางไปสู่สวรรค์ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ทำได้ยากก็คือการที่จะต้องบูชายัญคนที่เรารักและของที่สำคัญค่ะทีนี้ความสวยก็เลยบังเกิดเลยค่ะแค้นจันทกุมารคนเดียวค่ะแต่เจ้าพราหมณ์เนี่ยนะคะก็แนะนำว่าเนี่ยค่ะการที่เราจะต้องทำอันนี้นะคะเราก็คือจะต้องบูชายัญกลุ่มคนทั้งหลายค่ะนั่นก็คือจะต้องบูชายัญพระโอรสพระธิดาพระมเหสีเศรษฐีแล้วก็ช้างม้าโคที่มีลักษณะดีทั้งหลายค่ะนะคะทีนี้ค่ะพระราชาก็หลงเชื่อค่ะพระราชาก็แปลกๆนิดนึงนะคะก็หลงเชื่อก็เลยคิดว่าโอเคเราอยากไปสวรรค์มากเลยเราต้องบำเพ็ญตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมคะบารมีที่เจ้าพราหมณ์หลอกเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ให้ไปจับตัวคนพวกนี้มานะคะพอไปจับมาเสร็จเนี่ยค่ะโอจันทกุมารก็โอยตายละนี่เขาแค้นเราคนเดียวเนี่ยเขาคิดจะฆ่าแบบคนหมู่มากขนาดนี้เลยหรอนะคะระหว่างที่จันทกุมารถูกจับตัวอยู่นะคะแม้กระทั่งแบบพ่อแม่ของพระเจ้าเอกราชเองซึ่งก็เป็นปู่ย่าของพระเจ้าเอกราชใช่ไหมคะก็พยายามจะมาเจรจาพยายามจะมาบอกว่ามีที่ไหนฆ่าคนแล้วไปสวรรค์ลองใช้ตรรกะนิดนึงสินะคะพระเจ้าเอกราชก็ไม่ยอมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากไปสวรรค์มากๆพ่อแม่เตือนก็ไม่ฟังค่ะสุดท้ายนะคะจันทกุมารตอนนั้นก็รู้สึกแค่ว่าเอ้ยเราเสียใจที่เราเนี่ยเป็นตัวที่ทำความเดือดร้อนให้ทุกคนใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าก็ต้องอดทนอดกลั้นทั้งๆที่ต้องอย่าลืมนะคะว่าจันทกุมารเนี่ยก็เป็นอุปราชใช่ไหมคะจริงๆตัวเองก็มีกำลังทหารของตัวเองแล้วอาศัยว่าจริงๆตัวเองก็เคยไปรบให้พ่อบ่อยเวลามีสงครามมีอะไรเนี่ยก็พวกเจ้าชายเนี่ยก็ไปรบจริงๆตัวเองเนี่ยก็มีกำลังทหารอยู่มากพอสมควรเลยถ้าจะสู้ก็คงสู้ได้นะคะแต่จันทกุมารก็รู้ว่าถ้าสู้กันไปแล้วมีสงครามกันเองเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเสียหายเสียชีวิตแล้วคนอื่นก็ต้องมาบาดเจ็บล้มตายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งนั้นแน่ๆก็เลยเนี่ยค่ะเริ่มบำเพ็ญขันติบารมีและเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเข้าสู้ค่ะว่าเราก็จะไม่ฆ่าเราจะไม่ทำให้ใครตายแล้วเราจะยอมเสียสละตัวเองก็ได้นะก็เลยไปเจรจากับพ่อค่ะหรือพระเจ้าเอกราชนั่นเองนะคะว่าก็ไปอธิบายให้พ่อฟังไปอ้อนวอนพ่อนะคะว่าเนี่ยลูกก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรกับพ่อเลยเนาะแล้วก็คนที่พ่อจะฆ่าไม่ว่าจะเป็นพระโอรสหรือว่าพระธิดาอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นลูกพ่อเองทั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วพ่อจะฆ่าพวกเราทำไมนะคะคุยกันไปคุยกันมาค่ะพระเจ้าเอกราชก็ใจอ่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีพ่อที่ไหนก็อยากฆ่าลูกหรอกไม่ไปแล้วก็ได้สวรรค์เนี่ยก็เลยสั่งยกเลิกพิธีบูชายัญค่ะเจ้าขันธหระพราหมณ์เนี่ยพอรู้อย่างนั้นก็โกรธค่ะเพราะอุตส่าห์ขุดหลุมตั้งนานจะไปบูชายัญ4ทิศใช่ไหมคะก็เลยกลับเข้ามาหาพระเจ้าเอกราชใหม่ก็มาเกลี้ยกล่อมพระเจ้าเอกราชอีกแล้วค่ะว่าเนี่ยไม่อยากไปสวรรค์แล้วไงสวรรค์มันดีอย่างนั้นสวรรค์มันดีอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเวลาที่เนี่ยเราอะตั้งใจจะบำเพ็ญบารมีอะไรนะมันจะยากก็บอกแล้วว่าต้องทำเรื่องยากๆใช่ไหมคะไม่งั้นอะมันจะคู่ควรกับสวรรค์ได้ยังไงกล่อมไปกล่อมมาพระเจ้าเอกราชหูเบาของเราค่ะ ตักกะก็เสียอีกแล้วค่ะก็เลยสั่งจับทุกคนกลับมาใหม่อีกค่ะว่าแบบอ่ะยังไงก็ต้องขอเถอะนะก็อยากจะไปสวรรค์นะเนาะ
อืม
จันทลุกมานก็รู้สึกว่าโอ้ยพอเธออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้โกรธนะคะแค่รู้สึกว่าอย่างบอกอย่างที่บอกเนี่ยค่ะพระโพธิสัตว์เราก็แค่รู้สึกเสียใจอะค่ะว่าเฮ้ยทำไมอะเป็นเพราะเราคนเดียวตรงอื่นต้องมาเดือดร้อนนะคะก็เลยอีกแล้วค่ะอดทนต่อไปค่ะใช้ขันติค่อยๆคิดแก้ปัญหาค่ะก็มีการไปอ้อนวอนพ่อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะคือขอให้เอาตัวเองไปเป็นทาสของพราหมณ์ก็ได้นะเราให้ปล่อยคนอื่นไปหรืออะไรก็ตามนะคะเรื่องราวของการเจรจาระหว่างจันทกุมารกับพระเจ้าเอกราชเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นแบบจับปล่อยจับปล่อยอย่างนี้อยู่3ครั้งนะคะจนสุดท้ายเจ้าพราหมณ์ชั่วกันทหาระก็รู้แล้วว่าเนี่ยถ้าไม่รีบบูชายันซะนะก็คงไม่ได้บูชายันแน่ๆค่ะก็เลยมีการจับเป็นครั้งที่4แต่ก่อนที่จะจับครั้งที่4เนี่ยค่ะเจ้าพราหมณ์ก็ไปบอกพระเจ้าเอกราชว่าหลุมพร้อมแล้วอันนี้ไม่ต้องจับไปขังละให้จับทุกคนออกมานอกประตูเมืองเลยค่ะแล้วก็จะทำพิธีบูชายันแล้วก็ให้พระราชาเนี่ยเตรียมตัวไปสวรรค์ได้เลยค่ะอ่ะทีนี้พอเรียบร้อยพระเจ้าเอกราชก็โอเคเซเยสแล้วค่ะว่าโอเคจัดการไปค่ะบูชายันเลยค่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยค่ะพอถึงตอนนั้นเนี่ยประชาชนทั้งหลายนะคะหรือว่าแบบทหารดีๆทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเจ้าพราหมณ์เนี่ยก็ออกมาประท้วงกันค่ะว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าลืมนะคะว่าตั้งแต่ต้นประชาชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยรักจันทกุมารนะคะเพราะว่าจันทกุมารเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไว้เยอะใช่ไหมคะแต่ทักทานยังไงค่ะกษัตริย์ก็ไม่ยอมค่ะยังไงก็จะไปสวรรค์ให้ได้นะคะแล้วก็ให้เจ้าพราหมณ์เนี่ยจัดการพิธีบูชายันต่อไปค่ะจนสุดท้ายนะคะคนที่จะต้องถูกบูชายันแล้วก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ถูกโกยๆๆออกมาที่หลุมบูชายันนะคะพอถึงตอนนั้นค่ะพระนางจันทาเทวีที่เป็นมเหสีของจันทกุมารเนี่ยนะคะเป็นพระชายาสิเนาะเป็นพระชายาของจันทกุมารนะคะก็ไปอ้อนวอนขอพระราชาอีกครั้งพระราชาก็ไม่ได้สนใจค่ะจนเนี่ยค่ะพระนางจันทาเทวีก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงละก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะแล้วก็ขอให้ตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับจันทกุมารต่อไปขอให้จันทกุมารปลอดภัยใช่ไหมคะทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อเทวดาเนอะแน่นอนว่าในชาดกค่ะพระอินทร์ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหลังจากที่นางพระนางจันทาเทวีนะคะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปแล้วเนี่ยค่ะก็ร้อนไปถึงพระอินทร์ค่ะพระอินทร์ก็เลยรับรู้ว่าโอ้ยตอนนี้ที่โลกเกิดอะไรขึ้นแย่ละทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เล็งเห็นแล้วว่าจริงๆเนี่ยเจ้าชายจันทกุมารของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีแล้วเขาเป็นคนดีด้วยซ้ำใช่ไหมคะพอพระอินทร์รู้อย่างนั้นค่ะก็เลยแปลงร่างตัวใหญ่น่ากลัวลงมาเลยค่ะพร้อมกับถือค้อนอันใหญ่ที่มีเปลวไฟมาเลยนะคะแล้วก็ลงมาเลยค่ะต่อหน้าพระราชาแล้วก็พราหมณ์ค่ะแล้วก็เลยมาบอกพระราชาว่ามีที่ไหนคะที่พ่อเนี่ยจะฆ่าลูกตัวเองโดยที่ลูกตัวเองไม่ได้คิดร้ายอะไรกับตัวเองเลยทั้งที่ลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาตลอดพ่อแบบนี้ที่จะฆ่าลูกที่ไม่ได้คิดร้ายตัวเองเนี่ยมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงมันคือทางไปนรกชัดๆนะคะไม่มีวันได้ไปสวรรค์หรอกพระราชาก็ยังอึ้งอึ้งอั้งอั้งโลเลโลเลจนพระอินทร์ก็ต้องขู่ค่ะว่าเนี่ยถ้ายังจะคิดจะทำอย่างนี้ต่อไปนะเขาอะก็จะทุบด้วยค้อนที่เอาอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าถือค้อนอันใหญ่มีเปลวไฟน่ากลัวลงมาเลยค่ะก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้ายังคิดจะทำอีกเนี่ยพระอินทร์จะลงโทษซะเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปหรอกสวงสวรรค์อะไรเนี่ยนะคะจะทุบให้ตายซะตรงนี้แหละพระเจ้าเอกราชกับเจ้าพราหมณ์นะคะขันทหาระเนี่ยก็เลยตกใจค่ะพระราชาก็เลยสั่งให้ยกเลิกพิธีบูชายันทันทีนะคะแล้วก็ปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระนะคะหลังจากนั้นค่ะชาวบ้านพอเห็นแล้วว่าพิธีการบูชายันเลิกยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความโกรธเกรี้ยวของชาวบ้านที่มาชุมนุมกันแต่ถูกขังไว้ในประตูเมืองใช่ไหมคะเพราะว่าบูชายันเนี่ยออกมาทำกันนอกเมืองพอทันทีที่เจ้าพราหมณ์เนี่ยเปิดประตูเมืองค่ะชาวบ้านก็ลุมเดินออกมาค่ะออกมาจากเมืองแบบว่าโอ้โหโกลาหลเลยค่ะแล้วก็เข้ามาลุมประชาทันเจ้าพราหมณ์ขันทหาระจนตายเลยค่ะจากนั้นเนี่ยพอประชาทันพระอาบเสร็จแล้วนะคะก็เลยคิดว่าไอ้พระราชาชั่วนี่ก็ไม่มีทศพิธราชธรรมแล้วนะไม่ไหวละเราไม่ต้องการพระราชาแบบนี้มาปกครองใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องไปแบบว่าประชาทันพระราชากันต่อค่ะจันทกุมารตั้งหลักได้ค่ะก็เลยรีบเข้าไปเจรจากับประชาชนใช่ไหมคะว่าเฮ้ยอย่าทำเลยอะไรเงี้ยนะคะแบบก็ไม่ควรจะไปฆ่าใครเนาะแบบต่อให้ใครคิดร้ายกับเราเนี่ยหรืออะไรก็ตามเขาจะทำผิดเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะต้องไปฆ่าเขาหรือทำให้เขาได้รับอันตรายอะไรใช่ไหมคะ จากนั้นแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ยอมอีกแล้วค่ะก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้นะเขาอะไม่ทำร้ายพระเจ้าเอกราชก็ได้นะแต่พระเจ้าเอกราชเนี่ยต้องลงจากการเป็นพระราชาแล้วก็ต้องขับไล่ให้ออกไปเป็นจันทานนอกเมืองค่ะซึ่งพอเจรจากันได้แบบนั้นใช่ไหมคะก็ยังดีกว่าต้องเห็นพระเจ้าเอกราชตายเนาะแล้วก็ประชาชนก็เลยเชิญค่ะให้จันทกุมารเนี่ยขึ้นมาเป็นพระราชาแทนเพราะเขาก็ต้องการพระราชาที่ดีใช่ไหมคะเรื่องราวก็จบลงค่ะทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีนะคะจากคติธรรมของเรื่องนี้นะคะจะเห็นได้ว่าค่ะไม่ว่าจะมีใครคิดร้ายทำลายเรานะคะอย่างในชาดกเรื่องนี้เนี่ยถึงขั้นจะทำลายชีวิตกันเลยแม้ว่าเราจะต่อสู้ให้เด็ดขาดไปได้เห็นไหมคะอย่างที่บอกแล้วว่าจันทกุมารเองก็มีกำลังทหารของตัวเองนะคะไม่ใช่ไม่มีพ่อก็แก่แล้วแล้วไม่ได้ออกรบนานแล้วถ้าจะสู้กันจริงๆทำสงครามกันจริงๆเนี่ยจันทกุมารชนะแน่นอนนะคะแต่เนื่องจากเขาก็รู้ว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะการตั้งสติแล้วก็อดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็รักษาศีลตรงนั้นเอาไว้นะคะทำใจเราให้ปกติแล้วค่อยๆใช้สติค่ะค่อยๆ คิดแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาค่ะมันก็จะทำให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแน่นอนว่าเดือนเมษาเนี่ยอากาศก็ร้อนซะด้วยนะคะแล้วสมัยนี้เราคงได้ยินข่าวเรื่องคนหัวร้อนกันเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเราอยากจะปกป้องตัวเองให้อยู่อย่างสงบสุขนะคะติ๊กก็ชวนทุกคนค่ะว่าเราลองมาฝึกขันติบารมีกันบ้างนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นเอาเลือดเนื้อและชีวิตเราไปแลกค่ะแต่ไม่ว่าเวลาเราจะเกิดอะไรที่เรารู้สึกขัดข้องหมองใจไม่พอใจนะคะเราอาจจะต้องมีสติแล้วก็รู้ใจตัวเองให้เยอะขึ้นค่ะว่าตอนนี้เรากำลังโกรธหรือเปล่าถ้าเรากำลังโกรธเรากำลังรู้สึกไม่ดีเราจะระเบิดอารมณ์ออกไปหรือเราจะตั้งสติรู้ใจตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกไม่ดีแล้วก็ใช้ขันติเพื่อที่จะอดทนอดกั้นจนกว่าเราจะมีสติแล้วก็ใช้สตินั้นจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหากันต่อไปค่ะเพราะนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้นะคะว่าการมีขันติยังไงก็ทำให้ใจเราสงบและจัดการปัญหาได้อย่างมีสติและเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะติ๊กก็ขอจบลงไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแจน
อ๋องสองสาม
ค่ะน้องอ๋องคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆพร้อมคำศัพท์น่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องอะไรดีคะ
วันนี้ด้วยความที่เป็นเทศกาลท่องเที่ยวเนาะนะครับเราก็เลยจะมาแชร์ทริคนะครับ8วิธีจองตั๋วเครื่องบินยังไงให้ได้ราคาถูกนะครับ
เรามาเริ่มด้วยวิธีแรกกันเลยนะคะ
ครับวิธีแรกนะครับก็คือติดตามเพจรวมดีลตั๋วเครื่องบินนะครับติดตามก็คือคำว่าติดตามจริงๆเราใช้คำ follow ก็ได้ใช่ไหมครับ follow
ใช่ค่ะ
follow อะไรสักอย่างครับ
ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่เป็นแบบโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะคะก็คือแพลตฟอร์มก็คือพวกFacebook ว่าอะไรต่างๆ Instagram ต่างๆนะคะเราก็สามารถกด follow ติดตามได้นะคะ
ใช่
หรือมันมีสิ่งนึงนะคะบางถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นเช่นพวก YouTube วิดีโอหรือแพลตฟอร์มอื่นจะมีอีกคำศัพท์คำนึงนอกจากคำว่า follow นะคะ follow เหมือนตามติดตามใช่ไหมคะ subscribe
subscribe
เนี่ยคือการเป็นสมัครมีที่ใช้สมัครเป็นสมาชิกเลยสำหรับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ YouTube เนี่ยเขาก็ใช้คำว่า subscribe นะคะหรือพวกข่าวสารที่เป็นรูปแบบของ news ข่าวสารต่างๆ newspaper news agency อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะใช้คำว่า subscribe เหมือนกัน
ครับผมครับทีนี้ข้อแรกเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะถนัดนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับการเฝ้าตามเพจนะครับรวมดีลราคาตั๋วเครื่องบินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มีเพจลักษณะเนี้ยแพร่หลายเยอะแล้วครับแล้วก็ยกตัวอย่างเพจนะครับอันนี้เขาก็ในเว็บไซต์เขายกตัวอย่างไว้นะว่าตัวอย่างเพจดีลที่เวลาจะมาแชร์ข้อมูลข่าวสารเรื่องของตั๋วราคาถูกก็เช่นเพจเพื่อนบอกโปรนะครับหรือว่าช้างทิกเก็ตนะครับช้างทิกเก็ตแล้วก็ตั๋วโปรโลคอสราคาถูกหรือว่าเที่ยวตามโปรเป็นต้นนะครับซึ่ง ซึ่งเพจพวกนี้เราก็แอบตามอยู่นะครับว่าเวลาที่เราสนใจตั๋วเครื่องบินจะไปไหนที่เขาก็จะขึ้นมานะครับซึ่งเพจเหล่านี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่พลาดข่าวสารว่าสายการบินไหนกำลังราคาอยู่หรือกำลังจัดโปรสุดคุ้มนะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยเราก็ต้องขึ้นอยู่กับความไวของคนจองคือของพวกเราด้วยนะครับเช่นสมมุติว่าวันที่โปรเราเริ่มมาแรกๆเนี่ยให้เราเขาบอกว่าให้เราเช็คเน็ตเช็คเงินก็คือเราต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับเตรียมบัตรเครดิตให้พร้อมแล้วก็มีช่วงจังหวะปุ๊บก็รีบจองรีบจ่ายไปเลยนะครับถ้าโชคดีเว็บจองปกติจองได้ไม่มีสะดุดแต่ถ้าสมมุติว่าล่มบางทีก็อาจจะเสียโอกาสนั้นไปนะครับ
ค่ะขอส่งคำศัพท์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะสำหรับคลิปแรกตัวโปรขอโทษค่ะโปรเนี่ยโปรมันมาจากคำว่าอะไรนะคะมันจากมาจากคำว่าโปรโมชั่นหรือคำว่าโปรโมทที่แปลว่าเหมือนสนับสนุนมีที่จะมีคำศัพท์เป็นเทอมคำนึงนะคะคำว่า promotional pricing promotional pricing คือตั้งราคาแบบโปรและมันเข้าถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า sales strategySales strategy คือกลยุทธ์การขายใช้ค่ะ sales คือการขายนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวโปรตัวราคาถูกอะไรคือโปรก็คือ promotional pricing นั่นเอง
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะทำตามคำแนะนำนี้เราหาตัวโปรขึ้นมา
ค
่ะก็
จะ
ถูกค่ะคราวนี้นะคะเราขอมาที่ข้อที่สองนะคะวิธีที่สองค่ะนั่นก็คือการติดตามสายการบินโดยตรงเลยแทนที่จะไปติดตามตามโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆหรือข่าวต่างๆนะคะเราเข้าไปหาสายการบินโดยตรงเลยค่ะ
ครับ
เขาบอกว่าข้อดีของการที่ติดตามสายการบินโดยตรงเลยก็คือมักจะเป็นสายการบินที่คนคุ้นเคยหรือว่าชุมชนชอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีบางคนที่เห็นโปรราคาถูกแต่เป็นสายการบินที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่ชอบเราก็จะแบบเลื่อน
เราก็ไม่ได้นึกถึง
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการติดตามแผนสายการบินนั้นเลยก็จะทำให้เราเห็นโปรโมชั่นของสายการบินบางทีนะคะรวดเร็วยิ่งกว่าที่เราจะไปดูตามโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆซะอีกนะคะ
ค่ะทีนี้ต่อมานะครับข้อที่3ที่เราจะจองได้ถูกนะครับเราอย่าลืมมองข้ามเรื่องของการสะสมไมล์นะครับหรือว่าเครดิตการจองแล้วก็นำมาลดคือบางทีการsubscribe กับสายการบินหรือว่าการเป็นเมมเบอร์การเป็นสมาชิกเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราเนี่ยก็จะได้สะสมไมล์นะครับเหมือนสะสมแต้มอะไรเงี้ยนะครับยิ่งไมล์ก็คือระยะทางการบินใช่ไหมครับยิ่งเราบินระยะทางไกลเท่าไหร่ไมล์ที่เราจะได้หรือแต้มเราจะได้ก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกหลายคนเนี่ยมองข้ามเรื่องการสมัครสมาชิกนะครับแล้วมักเลือกจองแบบพุ่งมาเยือนนะครับแบบเกสนะครับที่ไม่ต้องไปเสียเวลากรอกเพื่อมาสมัครอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราอาจจะต้องยอมที่จะเสียเวลามากรอกให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าจะได้เอาสะสมไมล์เนี่ยหรือบางสายการบินเราใช้คำว่าเครดิตนะครับเครดิตนะครับคะแนนเหล่านี้สามารถสมทบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำมาใช้ลดราคาในการจองเนี่ยในครั้งหน้าได้นะครับซึ่งหากสมมุติว่าช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงไหนที่เราอยากไปแต่มันสูงราคามันสูงมากเราก็อาจจะเอาคะแนนพวกเนี้ยมาลดหย่อนนะครับก็คือมาทำให้มันดิสคาวต์นะครับมาเป็นตัวดิสคาวต์ทำให้เราลดลงได้นะครับ
การลดราคานะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่าดิสคาวต์นั่นเองค่ะดิสคาวต์ได้นะคะก็จะทำให้ลดลงมาสองคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการจองมีคำว่าจองนะจองการบินเราสามารถใช้คำว่า book ได้
ครับ
book นะคะ book ticket นะคะก็ได้เหมือนกันเราได้มาเราคุยเรื่องว่า bookingการจองขึ้นมานั่นเอง
ครับครับข้อต่อมาครับพี่แจนคือ
ข้อต่อมานะครับที่สี่นะคะก็
ค
ือการวางแผนล่วงหน้าจองล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นคีย์หลักเลยละค่ะล่วงหน้านะคะภาษาอังกฤษก็คือ in advance นะคะเหมือนกับเราทำอะไรล่วงหน้าเราก็วางแผนล่วงหน้า plan in advanceนะคะหรือจองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะว่า early นะคะเหมือน book it early buy it early เพราะว่าไม่อยากจะเชื่ออันนี้เป็นความเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะกับเคยไปต้องไปต่างประเทศไปทำงานนะคะกับน้องอ๋องนี่แหละน้องอ๋องจะจำได้พี่เนี่ย book ตั๋วเครื่องบินหลังจากน้องอ๋องในสายการบินเดียวกันเวลาเดียวกันไม่กี่วันเท่านั้นเองราคาตั๋วเพิ่มขึ้นค่ะที่มันเป็นไทป์หรือชนิดของการ Booking เหมือนกันลักษณะของที่นั่งคล้ายกันมากๆก็เลยบอกว่าอ๋อการวางแผนล่วงหน้าจริงๆแล้วมันจะช่วยให้พวกเราเขาเรียกว่าลดราคาจะถูกลงจริงๆยิ่งจองกระชั้นชิดวันเดินทางเท่าไหร่ย
ิ่
งโอกาสสูงสุดๆคืออาจจะไม่ได้ร้อนเป็นทุกกรณีนะคะแต่มีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะต้องเสียเงินแพงกว่าตอนจองล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะไปไหนนะคะเราควรจะจองล่วงหน้าก่อนค่ะ
ครับครับทีนี้ข้อต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะครับคือเลือกเดินทางกลางสัปดาห์นะครับสัปดาห์ก็คือ week ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงกลับเนี่ยอย่าให้ตรงกับ weekend นะครับ weekdays กับ weekend ใช่ไหมครับ weekend ก็คือช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์นะครับข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายนะครับแต่อาจจะทำไม่ได้ทุกคน
เพราะว่าถ้าเกิดเราลาไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ครับเพราะบางคนอาจติดปัญหาเรื่องการลางานนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยราคาช่วงกลางสัปดาห์นะครับอาจจะเป็นช่วงวันพุธพฤหัสอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดส่วนราคาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอะไรที่อยากจะเลี่ยงเพราะว่าช่วงนี้คนเขาก็หยุดกันและคนเดินทางเยอะยิ่งดีมานด์สูงใช่ไหมครับราคาก็สูงขึ้นก็ตามปกติวันหยุดคนเดินทางเยอะเนี่ยเขาบอกสายการบินเขาก็ต้องทำการหากำไรนะครับกำไรนะครับให้สายการบินถ้าจะลดราคาในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะคนเดินทางแน่มันก็ยังไงอยู่นะครับส่วนวันปกติที่ไม่ค่อยมีคนเดินทางก็ปล่อยราคาไปนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากวันเนี่ยจะสำคัญในการหาตั๋วถูกแล้วช่วงเวลาก็บอกช่วงเวลาก็ช่วยได้นะครับเที่ยวบินเช้าตรู่หรือเช้ามืดหรือดึกไปเลยเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาก็จะถูกนะครับทีนี้เช่นอย่างเขาบอกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเป็นช่วงที่เขาบอกทางเพจเขาแชร์ไว้นะครับว่าเขาเคยจองแบบกระชั้นชิดเดินทางวันที่16แต่ดันไปจองวันที่15นะครับก็เจอที่ยังคงถูกนะครับยังไม่ปรับราคาสูงคือไฟล์หกโมงเช้าเท่าที่จองกระชั้นชิดนะครับแต่ว่าไฟล์มันเป็นไฟล์ที่คนไม่ค่อยเดินทางราคาก็เลยยังถูกอยู่นะครับซึ่งในวันเดินทางภายในลำก็คนน้อยมากๆนะครับแล้วก็สมัยเดินทางไปต่างประเทศปกติก็เลือกเที่ยวบินช่วงตีสามราคาก็จะถูกกว่าเที่ยวบินช่วงกลางวันนะครับแต่ก็ต้องแลกด้วยการอดนอนนะครับเพราะต้องไปสนามบินแต่หัวค่ำนะครับ
ค่ะ
จริงๆมันมีศัพท์การบินนะที่เขาบอกว่า red eye flight ใช่ไหมครับ
มันแปลว่าอะไรครับ
เป็นบินที่แบบข้ามทําโซนใช่ไหมฮะข้ามอะไรสักอย่างที่ทำให้แบบไม่ค่อยได้นอนอ่ะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะจะเขาเรียกว่าไงนะคะจะถูกลง
จะถูกลงนะครับทีนี้ข้อ6ครับพี่แจน
ค่ะข้อต่อมานะคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะคือเรื่องของการต่อเครื่องหลายคนนะจะชอบสิ่งที่เรียกแน่นอนทุกคนก็ต้องอยากจะต้องบินตรงนะคะ
แล้วก็ได้ความสะดวกสบาย
ใช่ค่ะภาษาอังกฤษก็คือDirect flight นะคะ Direct ที่แปลว่าตรงแล้วก็ flight ที่แบบเที่ยวบินที่เที่ยวบินตรงแต่สิ่งที่เรียกว่าการต่อเครื่องหรือเที่ยวบินต่อเครื่องคือ connecting flight connect แปลว่าติดต่อกันนี่คือ connecting flight ก็คือการต้องต่อเครื่อง
แต่อย่าไปนึกถึงติดต่อที่คำว่า contagious นะครับ
แล้วมันโรคติดต่อ
แล้วติดต่อ contagious
ค่ะเพราะว่าไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ลดราคาไปได้เยอะเลย
ครับ
นะคะ
ทางนี้ท
าง
นั้นก็
มันเหนื่อยมันไม่ชอบความวุ่นวายนะกระบวนการเยอะนะแต่ว่าถ้าเราวางแผนดีๆลงไปเที่ยวประเทศนี้ก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาอย่างเช่นประเทศที่ไม่ต้องมีใช้วีซ่าอย่างไต้หวันต้นแล้วก็เข้าเข้ามาแล้วก็ได้เที่ยวมากขึ้นแล้วก็ได้ถูกกว่าบางทีเท่าตัวเลยล่ะค่ะพ
่อครับก็ข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าจองผ่านเว็บตัวกลางที่ให้ราคาต่ำสุดนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นเอเจนซี่มากมายทั้งในรูปแบบบริษัทนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับอีกทั้งเอเจนซี่ที่เคยทำหน้าที่แค่รวมที่พักภายหลังก็จะเริ่มมีดีลกับสายการบินนะครับจนเราเนี่ยสามารถจองตั๋วเครื่องบินบนเว็บพวกนี้ได้อีกด้วยนะครับคือพูดง่ายๆคือเหมือนบางเว็บก่อนทำแค่โรงแรมทำแค่ที่พักแต่หลังจากนั้นเขาก็มีเริ่มให้เราจองตั๋วเครื่องบินบางทีเครื่องบินพร้อมที่พักก็ถูกลงไปอีกนะครับแต่สำหรับเว็บตัวกลางที่พบเครื่องและจองง่ายนะครับก็เพราะว่ากันว่าเป็น Agoda นะครับโดยเฉพาะตั๋วบินในประเทศไทยนะครับล่าสุดเขาบอกนี่เขาแชร์มาเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปภูเก็ตราคาต่อเที่ยวแค่700กว่า700กว่าบาทเองนะครับแต่ว่าการจองผ่านเอเจนซี่นั้นเราก็ต้องมีข้อมูลเหมือนข้อควรรู้ที่ต้องศึกษาว่าราคานั้นรวมอะไรมาบ้างนะครับรวมที่นั่งหรือเปล่าหรือมีน้ำหนัก กระเป๋าหรือเปล่าเป็นต้นนะครับถ้าไม่มีรวมไว้ก็แปลว่าเราก็ต้องแบบว่าต้องไปซื้อเพิ่มอีกอยู่ดีนะครับ
ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่แค่อาก็ได้อย่างเดียวมี booking.com มีนะที่น้องของเคยลองใช้แล้ว
Traveloka
อยากลอง Traveloka แล้วก็ trip.com ใช่
trip.com โอ้ trip.com นี่อยากจะแชร์ว่าดีจริง
ๆก็คือราคาเพราะฉะนั้นแต่ก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีที่สุดก็แล้วแต่เที่ยวบินด้วย
แล้วแต
่เรา
แล้วแต่แล้วแต่ routeว่าเราจะไปเส้นไหนแล้วแต่สายการบินนะครับ
ค่ะ
ดีที่สุดคือยิงมันก็ดีทุกเว็บแหละเราก็ต้องตรวจสอบกับเขา
ต้องตรวจสอบเราเองนะคะก็ดูหลายๆเว็บแฟนค่ะและคราวนี้มันถามมาทริปอันสุดท้ายนะคะคือการเลี่ยงการเดินทางช่วงไฮซีซันหรือเทศกาลวันหยุดค่ะซีซันก็คือฤดูกาลใช่ไหมคะ
คร
ับแต่ไฮซีซันเนี่ยไฮที่แปลว่าสูงแต่ในที่นี้มันหมายถึงไฮซีซันคือช่วงเวลาของปีที่ช่วงเวลาของปีที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในการที่จะไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ามันไม่เลวร้ายเกินไปไปที่สิ่งที่เรียกว่าเป็น low season
low season
เป็นฤดูท่องเที่ยวอาจจะไม่ใช่เป็นฤดูท่องเที่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ได้แย่เกินไปและจะได้ราคาครึ่ง
ที่ถูก
ตัวเลย ก็เป็นไปได้นั่นเอง
ครับครับครับก็หวังว่าทริปทั้ง8ทริปทั้ง8ทริปที่เรามาเนี่ยที่เรานำมาเสนอก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำศัพท์นะครับที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้นะครับ
นะใช่ค่ะวันนี้ก็ขอหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันดร.เกียรติกัญญาทัศสุวรรณหรืออาจารย์โอมวันนี้เราอยู่ในช่วงนานาสาระในรายการหัวใจสีเขียวรายการที่จะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านรวมถึงจะพาไปสำรวจเทรนด์ลักโลกใหม่ๆกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนนั่นก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริโภคอย่างยั่งยืนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดโดยการออกแบบสินค้าและบริการให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซ่อมแซมได้และนำวัสดุต่างๆกลับมาหมุนเวียนในระบบการผลิตใหม่ได้เพื่อลดการสร้างขยะและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆอย่างสิ้นเปลืองซึ่งแนวคิดนี้จะแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงที่เราคุ้นเคยกันดีที่มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นสินค้าแล้วเมื่อใช้แล้วก็ทิ้งเป็นขยะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนทรัพยากรการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพขยะล้นโลกและมลพิษต่างๆเศรษฐกิจเส้นตรงหรือ linear economy คือระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมมีลักษณะเป็นแนวตรงคือผลิตใช้ทิ้งกระบวนการเริ่มตั้งแต่การนำเอาทรัพยากรธรรมชาติเช่นแร่ธาตุน้ำมันหรือไม้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆจากนั้นเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าไปใช้จนหมดอายุก็มักจะถูกทิ้งเป็นขยะโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปใหม่ข้อดีของเศรษฐกิจเส้นตรงคือทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและการบริโภคสินค้าสามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณมาก เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ข้อเสียที่สำคัญคือก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติจากการขุดเอามาใช้อย่างสิ้นเปลืองการสร้างขยะและมลพิษจากการทิ้งสินค้าหลังหมดอายุการใช้งานซึ่งนำไปสู่ปัญหาขยะล้นโลกสารพิษตกค้างในดินและแหล่งน้ำรวมถึงก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนตัวอย่างของเศรษฐกิจเส้นตรงในชีวิตประจำวันเช่นการซื้อขวดน้ำพลาสติกเพื่อดื่มแล้วทิ้งการซื้อชุดเครื่องนอนราคาถูกที่ไม่ค่อยมีคุณภาพพอใช้ไปสักพักก็ขาดเสียหายต้องซื้อใหม่หรือการซื้อมือถือรุ่นใหม่ทุกปีทั้งที่รุ่นเดิมก็ยังใช้ได้ดีล้วนแล้วแต่เป็นการบริโภคแบบใช้แล้วทิ้งที่ไม่ได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปัญหาขยะก็จะตามมาจะเห็นได้ว่าในระยะยาวเศรษฐกิจเส้นตรงนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนเพราะทรัพยากรธรรมชาติของเรามีอยู่อย่างจำกัดในขณะที่ขยะและมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันและยากต่อการกำจัดจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้ในระยะยาวหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงก็เหมือนกับการใช้จานชามครั้งเดียวแล้วทิ้งใช้แล้วก็โยนทิ้งซื้อใหม่ก่อให้เกิดขยะเป็นจำนวนมากแต่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเปรียบได้กับการใช้จานชามที่ทำมาจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานเมื่อใช้เสร็จก็ล้างทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ใหม่ได้อีกหรือนำไปแปรรูปเพื่อสร้างเป็นของชิ้นใหม่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณขยะและประหยัดพลังงานในการผลิตได้เป็นอย่างดีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงคือปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรจากรายงานของ World Economic Forum คาดว่าในปีค.ศ. 2050มหาสมุทรของเราจะมีขยะพลาสติกมากกว่าปลาซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศทางทะเลและห่วงโซ่อาหารหรือปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อผลิตกระดาษทำให้เราสูญเสียพื้นที่ป่าไม้กว่า45ไร่ต่อปีส่งผลต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยเศรษฐกิจหมุนเวียนมีหลักการสำคัญอยู่3ประการได้แก่ 1. การออกแบบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นความทนทานสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงการออกแบบให้ถอดประกอบได้การผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ให้เปลี่ยนได้ง่ายหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เรียบง่ายและนำกลับมารีไซเคิลได้ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วกล่องกระดาษหรือขวดพลาสติกยกตัวอย่างเช่นแฟร์โฟนสมาร์ทโฟนที่ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนและอัปเกรดเองได้ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดีแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อีเคียได้ออกแบบโต๊ะทำงานรุ่นลิมอนให้สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายอีกทั้งยังทำจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดที่ได้จากการนำเศษไม้เหลือใช้มาผลิตใหม่มีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานและเมื่อหมดอายุการใช้งานก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก 2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนวัสดุสังเคราะห์การลดใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิตและการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อวางแผนการผลิตที่แม่นยำช่วยลดการสูญเสียวัตถุดิบเป็นต้นบริษัท Unilever ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกได้ตั้งเป้าหมายที่จะใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ให้ได้ร้อยละ25ภายในปีคศ2025และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นร้อยละ50ภายในปี2030นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 3. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการหมุนเวียนทรัพยากรส่งเสริมการซ่อมแซมการนำกลับมาใช้ซ้ำและการแปรรูปวัสดุผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐภาคธุรกิจไปจนถึงภาคประชาชนเช่นการออกแบบนโยบายสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนการสร้างความตระหนักและปลูกฝังการบริโภคอย่างยั่งยืนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยให้การคัดแยกและรีไซเคิลขยะทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นต้นการส่งเสริมการซ่อมแซมปรับปรุงและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดการสร้างขยะสามารถทำได้โดยการสร้างศูนย์ซ่อมสินค้าในชุมชนที่รับซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดช่วยยืดอายุการใช้งานลดการซื้อของใหม่ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดขยะอีกด้วยหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลนำไปขายสร้างรายได้และลดปริมาณขยะในชุมชนก็ถือเป็นความร่วมมือที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนของเราเช่นกันการรับประกันสินค้าระยะยาวและการสร้างระบบนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ทำได้โดยรายงานของ Ellen MacArthur Foundation หากมีการนำโทรศัพท์มือถือเก่ามารีไซเคิลเพียงร้อยละ50ก็จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับการปลูกป่า10ล้านไร่เลยทีเดียวการใช้พลังงานหมุนเวียนและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดมลพิษทางอากาศนอกจากนี้การใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ที่ปลูกทดแทนวัสดุชีวภาพหรือพลาสติกชีวภาพก็สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้เช่นกันสำหรับภาคธุรกิจแล้วการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญมากไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช้บรรจุภัณฑ์เท่าที่จำเป็นและออกแบบให้ซ่อมแซมและรีไซเคิลได้ง่ายการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนเช่นการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลการจัดหาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนหรือการสนับสนุนให้คู่ค้ามีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเช่นการลดใช้พลังงานและน้ำการลดของเสียจากการผลิตรวมถึงการนำระบบ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการบริโภคอย่างยั่งยืนผ่านฉลากสินค้าแคมเปญโฆษณารวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สินค้าอย่างคุ้มค่าและการจัดการขยะที่ถูกวิธีตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจเช่นบริษัทลีวายบริษัทผลิตยีนขนาดใหญ่ใช้เทคโนโลยีชื่อว่า Waterless ในการลดการใช้น้ำในการผลิตยีนได้มากถึง 96% หร รือบริษัท Adidas ที่ร่วมมือกับ Parley for the Oceans ผลิตรองเท้าจากขยะพลาสติกในมหาสมุทรซึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2015สามารถนำขยะกว่า 2,810 ตันมาแปรรูปเป็นรองเท้าและเสื้อผ้าได้แล้วแต่การจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดผลจริงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราในฐานะผู้บริโภคเราสามารถร่วมเป็นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกซื้อสินค้าที่มีความทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนานไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าคุณภาพดีแม้ราคาอาจสูงกว่าสินค้าทั่วไปแต่หากใช้ได้นานก็ถือว่าคุ้มค่าและช่วยลดขยะได้มากกว่าการดูแลและรักษาซ่อมแซมสิ่งของต่างๆให้สามารถใช้งานได้นานที่สุดเช่นการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีการเปลี่ยนอะไรที่ชำรุดแทนการซื้อใหม่ทั้งชิ้นซึ่งจะช่วยประหยัดเงินและลดขยะได้มากทีเดียวการลดการบริโภคสิ่งของที่ไม่จำเป็นเช่นการพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกการใช้ขวดน้ำส่วนตัวแทนการซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติกหรือการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือยการแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะให้ถูกที่แยกขยะเปียกและแห้งขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเช่นการเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือการบอกต่อความรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่คนใกล้ตัวก็ล้วนเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนไปได้ในระดับประเทศนอกจากเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ววันนี้อยากจะพูดถึงอีกแนวคิดหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio Circular Green Economy ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย3เสาหลักสำคัญได้แก่ B หรือ Bio Economy คือการนำทรัพยากรจากธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นต้น C หรือ Circular Economy เป็นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เราได้พูดถึงกันไปข้างต้นสุดท้าย G หรือ Green Economy คือเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพหรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการนำแนวคิด BCG มาปรับใช้นั้นจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของเราเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนยกตัวอย่างเช่นการส่งเสริมให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอย่างเช่นฟางข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างทั้งเฟอร์นิเจอร์กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรยังช่วยลดปัญหาจากการเผาฟางข้าวอีกด้วยหรืออย่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเช่นป่าไม้แหล่งน้ำหรือสัตว์ป่าซึ่งนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยสร้างจิตสำนึกรักโลกให้ทั้งคนในชุมชนและก็ผู้มาเยี่ยมเยียนอีกด้วยการปรับตัวเข้าสู่ BCG Economy อาจดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือการประหยัดพลังงานโดยการปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเพียงเท่านี้ เราทุกคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดขึ้นได้จริงในชุมชนของเราทั้งเศรษฐกิจหมุนเวียนและ BCG เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของเราเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของลูกหลานเราโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมตั้งแต่ภาครัฐภาคธุรกิจไปจนถึงภาคประชาชนอย่างพวกเราทุกคนในการร่วมมือกันปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อโลกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและ BCG บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถขับเคลื่อนประเทศและชุมชนของเราไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง